Baie welkom weer eens by die Bybel vir vandag met Dr. Johan van Skalkwyk. Hierdie program is 'n produksie van Transwereld Radio Suid-Afrika. Vandag gaan ons voort met ons studie uit die boek Esegiël. Jy kan bly na hoofstuk 32 en vandag se titel is 'n klaaglied oor die Farao.
Goeiedag, liewe luisteraar. Jy sal onthou as jy gereeld luister dat ek vir jou vertel het dat ons eintlik hierso in hierdie hoofstukke waarmee ons besig is uit die boek Esegiël en waar daar gehandel word oor die uitsprake teen Egipte, 7 verskillende uitsprake het. En vandag is ons by die laaste een. 'N mens kry dit in Esegiël hoofstuk 32 vers 17 tot 32. Nou interessant, 'n mens kan ook hierdie uitspraak baie netjies dateer, want vers 17 sê, op die 15e van die maand in die 12de jaar het die woord van die Here tot my gekom. Nou, die profesie word dus gedateer in die periode nadat Jerusalem reeds voor Nebukadneser geval het, in die jaar 586. En hierdie keer moet jy nou oplet, ek gaan dit nou behandel, moet die profeet 'n begrafnislied sing vir die hordes van Egipte. Hulle word na die eerloosheid van die graf gestuur. Farao kom ook in die onderwêreld aan, waar hy as 'n verworpene sy plek tussen al die ander inneem. Die uitspraak word dan afgesluit met die versekering dat die Here die Farao toegelaat het om verskrikking te saai. En die implikasie is natuurlik, luisteraar, dat geen mag sonder God se goedkeuring kan optree nie. Maar nou betaal die Farao die prys vir sy magsmisbruik. Hy lê tussen die eerloses. So jy sien, dit is waaroor dit is oor hierdie uitspraak gaan, maar kom ons lees dit. Mens, sing vir die hordes van Egipte die lied vir wat vir die dooies gesing word. Stuur hulle en ook die ander magtige nasies af in die graf, in na die toe wat reeds dood is. Nou, dit is natuurlik 'n baie, ek wil vir jou amper sê, om 'n ou nou die kinders sal sê, to be cut back to size. Die Farao wat dan nou aanbid is deur die mense as 'n god, nê, 'n afstammeling van die songod. Re is die god se naam. Hy word nou na die onderwêreld gestuur, maar hy's saam met die gewone mense daar. En in hierdie uitgebreide lied wat dit eintlik is, word uiteindelik maar net gesê dat God in beheer bly. Met ander woorde, almal wat teen hom in opstand gekom het deur die mag wat hy aan hulle gegee het, te misbruik en die grense wat die Here vir hulle gegee het oorskry. Al sulke mense sal sterf en na die doodryk toe afdaal. Hier gaan dit dus nie meer net om een koning nie, maar om 'n koning en al sy bondgenote. So kom ons lees so 'n stukkie daarvan verder. Kyk jy by vers 19. Moet dit met julle beter gaan as met ander? Gaan af. Gaan lê by die eerloses. Dit is dus belangrik vers 19 en 20, want die vraag word dadelik beantwoord met die bevel om af te gaan, die doodryk in te gaan. En dan word dit uitgebrei met die aankondiging dat Egipte en sy hordes inderdaad nie 'n beter lot verdien as ander nie en klaar dooies is. So dit word nou duidelik dat die mense van Egipte glad nie belangriker of wonderliker is as ander mense nie, en dat die Farao van Egipte ook glad nie wonderliker is as ander leiers nie. Inteendeel, hy is niks wonderliker as sy eie mense nie. Dis die bedoeling. So die Farao gaan uiteindelik die doodryk in, oneervol, iemand wat geen mag meer het nie, maar wat eenvoudig verpletter is voor die almag van die almagtige God van Israel. Vers 21 sê, uit die graf sê die magtige krygsmanne oor Egipte en sy helpers, hulle is af graf toe. Hulle lê by die eerloses, by die wat gesneuwel het. Met ander woorde, luisteraars, hulle dood word beoordeel deur die magtige krygsmanne wat reeds in die graf is en wat blykbaar aanduiding is van die krygsmanne wat eervol gesneuwel het. Die gedagte lyk dit vir my hier agter is dat daar in hierdie doodryk afsonderlike gebiede is. Byvoorbeeld vir die wat eervol op die slagveld gesneuwel het en vir die wat nie met eer graf toe is nie. Egipte se plek is by die eerloses. Die wat dan gesneuwel het, afgemaai is deur die swaard in 'n vernederende nederlaag, omdat hulle toe hulle nog in die land van die lewendes was, verskrikking gesaai het. En daarmee, liewe luisteraar, kom hy natuurlik in die geselskap van die drie groot magte van vroeër: Assirië, Elam en Mesek Tubal. So kom ons lees 'n bietjie daarvan en dan gesels ons met mekaar daaroor. Vers 26 sê: Mesek Tubal en al sy hordes is daar. Hulle grafte lê rondom syne. Almal is eerloos deur boor met die swaard. Hulle het verskrikking gesaai in die land van die lewendes, maar hulle lê nie by die krygsmanne wat eervol gesneuwel het nie. Die wat af is na die doodryk toe met hulle wapens, wie se swaarde onder hulle koppe gesit is en wie se skilde oor hulle bene lê. Mesek Tubal en sy hordes het verskrikking gesaai in die land van die lewendes. Nou, Mesek Tubal, liewe luisteraar, hier in vers 26, word hier as 'n eenheid voorgestel. In ander skrifgedeeltes, byvoorbeeld in Esegiel 27 ook, by vers 13, 38 vers 2, maar ook in Genesis 10 vers 2 en 1 Kronieke 1 vers 5 en 17, word die twee name naas mekaar gebruik. En Tubal word 'n keer alleen genoem in Jesaja 66:19. Daar is so 'n bietjie onsekerheid oor, maar die meeste ouens wat die skrif uitlê en wat baie meer kennis het as wat ek ooit sou kon hê, wil dit voorkom of die herinnering aan hierdie volke reeds in Esegiel se tyd vaag was. Met ander woorde, Esegiel gebruik 'n verwysing na volkere wat groot en belangrik was, maar wat tog geval het. En die name lei mense so 'n bietjie na Klein-Asië, en besonder na Cilisië en Frigië, 'n gebied wat met verloop van eeue die oorsprong van verskillende aanvalle op die lande ten suide van hom was. En die herinnering was skynbaar in die profeet Esegiel se tyd lewende genoeg om Mesek Tubal 'n plek te gee onder die gevreesde hordes van ouds. So ek dink nie daar is enige ander rede nie. Dit was 'n uitdrukking en 'n groep wat bekend was in daardie tyd en daarom word dit gebruik om maar net te sê die arme ou Farao het ook maar gesterf en sy eer is eintlik al klaar verby. Die ander ou se eer is nog so bietjie in ons herinneringe, sê Esegiel, maar dit sal verlang nie meer so wees met die Farao nie, want sy tyd is eintlik verby. Dan van vers 29 af interessant. Ek lees: Edom sy konings, al sy regerders is daar, ten spyte van hulle mag hulle beland by die wat afgemaai is deur die swaard. Hulle lê by die eerloses, by die wat reeds dood is. Nou is dit nogal 'n bietjie vreemd dat Edom sy konings, die vorste van die noorde en die Sidoniërs, ook in die geselskap verskyn. Nie waar nie, liewe luisteraar? Die styl van die gedeelte verskil ook van die voorafgaande. Dit kom voor of dit hier opgeneem is in die vorm van 'n bedreiging met ondergang, eerder as met iets wat alreeds verby is. So ek wil nie te lank daarby stilstaan nie, want dan verval ons in spekulasie en die bedoeling daarvan en die agtergrond daarvan is ook nie vandag meer vir ons presies duidelik nie. Maar let nou op vers 31. Wanneer die Farao hulle sien, sal dit vir hom 'n troos wees as hy dink aan al sy hordes wat gesneuwel het, die Farao met sy hele leer, sê die Here, my God. Jy sien, die teenwoordigheid van ander in die eerloosheid en in die vernedering van die doodryk, spesifiek in die deel van die doodryk wat vir die eerloses afgesonder is, sal vir die Farao 'n troos wees. Nou, waarskynlik is dit bedoel as 'n stukkie ironie. Die boodskap van die hele graflied, luisteraar, is dat Egipte 'n roemlose einde tegemoet gaan. En die hoofstuk sluit af met vers 32. Ek het hom toegelaat om verskrikking te saai in die land van die lewendes. Maar nou moet hy tussen die eerloses gaan lê. By die wat gesneuvel het, hy, die farao en al sy hordes, sê die Here, my God. Met ander woorde, die rol wat die Here die farao laat speel het in die land van die lewendes, is uitgespeel. Dit is verby met die farao. Dit was miskien nog vir hom 'n bietjie eer dat hy op 'n stadium die Here gebruik is om 'n rol te vervul, maar nou is sy rol uitgespeel. En dan kom ons by hoofstuk 33 van die boek Esegiel. En dit is nou ook belangrik dat ek dit baie spesifiek wil sê. Want, luisteraars, die van julle ouens wat nou redelik gereeld ons program luister, sal weet dat ek reg by die begin, toe ons begin het met die inleiding op die boek Esegiel, vir jou gesê het, die boek kan ingedeel word in 5 hoofindelings. Mens kan dit nou onderverdeel, maar dan word dit ingewikkeld oor die radio as jy dit nie voor jou het nie. So ons het nou die eerste 4 afdelings afgehandel. Hoofstuk 33 vers 1 tot aan die einde van die boek, Esegiel, is dus die 5de groot hoofdeel. As ek nou in 'n sinnetjie of 2 vir jou mag probeer sê, waaroor gaan dit hier? Nommer 1, die boek eindig nie op 'n oordeelswoord nie. Tweedens, die Here kom terug en hy gaan van voor af begin. Nommer 3, Israel sal herstel word. En nommer 4, 'n nuwe tempel en 'n nuwe verbond word opgerig. Jy sien die nuwe Jerusalem se naam sal ook wees, die Here is daar en hy sal by sy kinders wees. Dit is dus op 'n baie hoopvolle noot wat die boek Esegiel afsluit. So ons begin dus nou, ons is in die pylvak om klaar te maak met die boek Esegiel, maar dit gaan nog waarskynlik vir ons so 'n bietjie 'n program of 3 neem om dit klaar te maak. Kom ek maak enkele opmerkings voordat ons met die teks self in hoofstuk 33 begin. Die eerste 24ste hoofstukke het gehandel oor die Here se oordeel oor Juda. In hoofstuk 25 tot 32 is God se oordeel oor ander volkere aangekondig. Die laaste deel van die boek dan nou, hoofstuk 33 tot 48, word gewy aan 'n boodskap van hoop. Al kom daar ook oordeelselemente in voor. Hierdie gedeelte handel naamlik oor die nuwe werk wat God beplan vir die toekoms. Die profeetse visioen van die eindtyd, né? 'n Tempelvisioen, alles onder afdelinge, maar ek wil dit vir julle sê wanneer ons daarby kom. Oorsigtelik sou ek wou sê, hoofstuk 33 begin met 'n beeld van 'n brandwag. 'n Brandwag moes natuurlik die volk waarsku indien die vyand naderkom om die stad aan te val. En hierdie wag hou die lewe van die stad se mense eintlik in 'n groot mate in sy hand, nie waar nie? As die wag op die stadsmure sy plig sou versuim, dan is hy natuurlik skuldig en dan moet hy gestraf word. Indien hy egter wel sy plig nakom en die volk waarsku wanneer die gevaar hulle bedreig, maar hulle reageer nie, hulle doen niks daaraan nie, dan is die wag onskuldig. Esegiel is die wag wat aangestel word. Hy kry naamlik die waarskuwing oor komende gevaar direk by die Here. En hy sal skuldig wees, natuurlik sal hy skuldig wees, as hy nie die woord van die Here reguit en vreesloos preek nie. Die volk kla dat hulle nie meer die straf kan uithou nie. Die Here se antwoord hierop is dat hy, die Here, eintlik niemand wil straf nie. Sy wil is nie dat mense vernietig word deur hulle sonde nie, maar dat hulle lewe. Hulle sal lewe wanneer hulle bekeer. Dit is dus 'n baie wonderlike boodskap. En dit sluit baie nou aan, liewe luisteraar. Veral ook byvoorbeeld soos 'n gedeelte Johannes 3 vers 16 wat sê dat God die wêreld so liefgehad het dat hy sy eniggebore seun na die wêreld toe gestuur het sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nou ons ken Johannes 3 vers 16 almal uit ons koppe, ek is doodseker daarvan. Maar weet jy, die 17de vers is net so belangrik, want daar staan dat God nie gekom het om die wêreld te veroordeel nie, maar om die wêreld te red. Beteken natuurlik nie dat almal gered word nie, want party wil nie God se genade aanbod aanvaar nie. En ons kry daar dieselfde gedagte van die genadige God baie, baie duidelik in hierdie 33ste hoofstuk, ook wat die opvolg, maar in hoofstuk 33, wat vir ons wonderlike hoop gee, ook vir onsself, maar dat ons ook moet laat waarsku. Kom ek lees vers 2. Wanneer ek oorlog oor 'n land bring, en die mense van die land vat een van hulle en stel hom aan as 'n wag, en hy sien die vyand aankom en blaas die ramshoringe, waarsku sy mense. Hulle hoor die ramshoring, maar hulle slaan nie ag op die ramshoring nie. Dan is hulle verantwoordelik vir hulle eie dood. Nou, luisteraar, ek het al van tevore ook met jou hieroor gepraat, dat die boek Esegiel by uitstek 'n wenteling in mense se gedagtes teweegbring, naamlik dat ons nie moet skuil agter ander mense nie, maar dat elke persoon 'n eie individuele verantwoordelikheid het voor die Here. En hier kom dit nou weer eens baie duidelik na vore. Want as die mense wat gewaarsku word, en dis die beeld wat gebruik word, hulle nie op die wag se oproep tot God bekeer nie, dan is die wag mos nie skuldig nie, dan het hy hulle mos gewaarsku. Dan kom die lot wat hulle tref op hulle eie koppe neer en hulle het dit verdien. Luister na vers 7. Mens, ek het jou die wag vir Israel gemaak. Wanneer jy by my die opdrag ontvang, moet jy hulle namens my waarsku. Wanneer ek van die goddelose sê dat hy sal sterwe, en jy praat en waarsku om nie oor sy doene late nie, sal hy deur sy sonde sterf. Maar ek sal jou verantwoordelik hou vir sy dood. Met ander woorde, die Here sê vir hom, as jy die ou nie waarsku nie, Esegiel, dan gaan ek jou verantwoordelik hou. Maar ek het jou aangestel, jy moet hom waarsku. En as hy nie luister nie, dan is hy self verantwoordelik vir sy dood. Vers 12. Mens, jy moet vir die mense van jou volk sê, die goeie dade van 'n goeie mens sal hom nie red die dag as hy teen my in opstand kom nie. En nou, luister, dit is baie belangrik, want partykeer dan dink ons, joe, wonder daarom of die Here my eendag sal straf, want ek het dan baie goeie dinge gedoen. Hier staan duidelik, die goeie dinge gaan jou nie red, as jy eendag voor die Here staan nie. Wat is van jou en van my gevra word, is om ons tot die Here bekeer. Want daar staan, en die slegte dade van 'n goddelose mens sal nie teen hom tel die dag as hy hom van sy slegte dade bekeer nie. So die hele gedagte van bekering kom ook hier in 33 vers 12 baie, baie duidelik na vore. Die mens kan hom nie op sy goeie dade beroem nie, en tog nog steeds wil hy onreg pleeg. Goeie mense kan verlore gaan as hulle teenoor ander verkeerd optree, is die teenoorgestelde daarvan. Want jy sien, as die goddelose hom bekeer, sê die Bybel hier, dan vee God die hele verlede uit. Bekering sluit meer in as net woorde. Dit vra ook dat die mens moet regmaak wat hy verkeerd gedoen het. En daarom, liewe luisteraar, as jy jou nog nie tot God bekeer het nie, dan roep hierdie gedeelte jou vandag op om in ootmoed aan die voete van die Here Jesus te buig in aanbidding. En ek, wat lank al 'n gelowige in Christus is, ek word ook vandag hiertoe opgeroep om my verkeerde dade wat ek nog steeds doen te los, my tot God te wend en om vergifnis te vra. En die wonderlike is dat die Bybel vir ons leer die Here vergewe ons, dat ek dan omdraai en die nuwe lewe lei. En weet jy wat? Die Gees van God wat in ons binneste woon, sal ons lei in hierdie, wat sal ek het noem, hierdie dankbaarheidsdade, wat ons met blydskap verrig en doen, omdat ons daarmee wil dankie sê. Ons doen dit nie, omdat ons gered wil word nie. Nee, ons doen goeie dade, omdat ons klaar gered is. Vers 17 van Esegiël 33 is net so interessant. Hier staan, die mense van jou volk sê, die Here tree nie reg op nie, maar dit is hulle wat nie reg optree nie. Wanneer 'n goeie mens sy goeie dade laat vare onreg pleeg, sterf hy oor die onreg. Wanneer 'n goddelose afsien van sy slegte dade en reg laat geskied en reg doen, dan bly hy daaroor in die lewe. Julle sê, die Here tree nie reg op nie, Israel. Ek sal elke mens onder julle oordeel volgens sy doen en late. En dit is 'n baie belangrike uitspraak wat ons dan ook hier in die Here se woord kry. Ons gaan elkeen voor die Here verantwoording doen vir ons woorde en vir ons dade. As ons ons dade en ons sondes bely het wat verkeerd was, dan vergewe die Here ons. Maar anders gaan hy ons tot verantwoording roep, want die goeie dade wat ons gedoen het, sal ons nie van sy oordeel kan red as ons voor hom staan nie. Dis alleen sondebelydenis op grond van wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Nou ja, goed, jy sal sien as jy die Bybel voor jou oop het, ek hoop so, by Esegiël 33, by vers 21. Daar word nou vertel dat 'n boodskapper vir Esegiël van die val in Jerusalem kom inlig het. Nou sal jy opmerk dat van vers 23 af daar moontlike verwysing is na die uitspraak van Esegiël wat hy gegee het vir die boodskapper. Die woord is gerig tot mense wat in die land agtergebly het nadat Nebukadneser die grootste deel van die bevolking in ballingskap weggevoer het in die jaar 586 voor Christus. En hulle is nou bly want die hele land behoort aan hulle. Nee, sê die Here, die oordeel sal agter julle aantrek. So kom ons lees so 'n bietjie hiervan by Esegiël 33 by vers 21. Op die 5de van die 10de maand in die 12de jaar van ons ballingskap, is daar iemand by my aangekom wat uit Jerusalem ontsnap het en vir my gesê, die stad is ingeneem. Die mag van die Here het my in besit geneem die aand voor die ontsnapte gekom het. Die Here het my in staat gestel om weer te praat voordat die man die oggend by my gekom het. Die Here het my in staat gestel om weer te praat. Ek was nie meer stom nie. Jy sien, luisteraar, is 'n interessante gedeelte hierdie, want ons moet nou onthou dat soos in die vorige gedeelte gesê is, kan hierdie uitspraak goed verstaan word teen die agtergrond van iemand wat dan nou aankom hier in Babel om vir Esegiël te kom sê, die stad Jerusalem daar in die suidelike verland, dit het nou geval. En daarom, mens, vers 24, die wat daar tussen die puinhope van Israel woon, sê, Abraham was net een mens, en hy het die land as besitting ontvang, ons is baie. Die land is aan ons gegee as 'n besitting. Vreemde uitspraak. Want jy sien, luisteraar, dit is hulle wat nou aanspraak maak op die besit van die land. Duidelik, met die implikasie dat die ballinge wat saam met Jojagin weggevoer is, sowel as die wat na die verwoesting van Jerusalem weggevoer is, nie meer besitreg het nie. So het die agtergeblewenes na die eerste wegvoering trouwens ook gesê, met 'n beroep op die landsbelofte aan Abraham, maak die agtergeblewenes nou hulle aanspraak. Jy sien, hulle dink nou skielik, miskien is die belofte wat aan Abraham gegee is van 'n belofte, van 'n land en van 'n nageslag, miskien geld dit nou eintlik vir ons, want kyk jy, ander is dan nou weggevoer. So, miskien is hierdie land waarin ons nou agtergebly het, ons sinne. Maar nou sê vers 30, hulle sal besef dat daar 'n profeet tussen hulle was. En as 'n mens dit nou lees, dan kan jy dit baie mooi verstaan, waarom ek dit sê, liewe luisteraar, mens, die mense van jou volk praat oor jou oor langs die mure en by die ingange van die huise. Hulle sê vir mekaar, kom hoor watter boodskap daar van die Here afgekom het. Hulle kom na jou toe, asof dit 'n volksoptog is. Hulle gaan sit voor jou, hierdie volk van my, hulle hoor wat jy sê, maar hulle doen nie wat jy sê nie. Al wat hulle doen, is om 'n begeertes toe te gee waaroor hulle gedurig praat. Hulle is net uit op wins vir hulle self. Jy is vir hulle maar net soos iemand wat met 'n mooi stem liedjies vol begeerte sing en die lier goed speel. Hulle hoor wat jy sê, maar hulle doen niks van wat jy sê nie. Maar wanneer wat jy sê uitkom, en uitkom sal dit, dan sal hulle besef dat daar 'n profeet tussen hulle was. Wonderlik dat dit so afsluit, dat hierdie mense, wat nou hier in Babel sit, sal besef, dit het waar geword. Hierdie man het vir ons vertel, Jerusalem gaan val, en dit het geval. En daarom weet ons, hy is 'n waar profeet. Al sit ons hier, weet ons, die Here het met ons gepraat deur hierdie man. Liewe luisteraar, die Here maak altyd sy woord waar. Ek groet jou dan ook in die naam van die God, wat altyd getrou bly aan homself en aan die woorde wat hy ons gegee het. Tot volgende keer. Tot ziens.
Dit was dan Dr. Johan van Skalkwyk in die program Die Bybel vir Vandag, 'n produksie van Transwereld Radio Suid-Afrika. Besoek gerus TWR se webwerf, die adres is www.twr.org.za. U kan ook u vrae stel aan Dr. Johan van Skalkwyk by e-posadres bybel@twr.org.za of skryf aan Privaatsak 987 Pretoria 0001. Tot die volgende keer wanneer ons voortgaan met 'n studie uit die boek Esegiël van my Valerie Silje. Totsiens.